Hæstvirtur forseti. Verði þessi frávísunartillaga felld þá gerist það að málið fær áfram umfjöllun hér í þinginu. Það fær umfjöllun í nefnd og kemur eftir atvikum til umræðu hér við aðra umræðu. Það sem er að gerast hér í dag gefur þess vegna ekki tilefni með neinum hætti til þeirra viðbragða, jafnvel leyfi ég mér að segja ofsafengnum viðbragða sem ég hef orðið vitni að hjá sumum háttvirtum þingmönnum hér og birtust meðal annars í ræðu síðasta háttvirtsræðumanns. Það er ekki tilefni til þess. Það sem gerist núna er það að við munum áfram hér í þinginu fá tækifæri til þess að fjalla með málefnalegum hætti rök og gagnrök í þessu máli. En það var verið að reyna að koma í veg fyrir að við getum gert það.
Að síðustu gerir grein fyrir atkvæða sínu háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson.